เทศในวันพระก่อนพูดเรื่องหลักปฏิบัติคือว่าถ้าหากว่าการปฏิบัติมันมีหลักชัดจะเหลวหลักเป็นของสำคัญทำอะไรทุกอย่างถ้ามันมีหลักแล้วชัดจะเหลวทั้งนั้นงานใดๆเหมือนกันทั้งนั้นนี่แหละว่าเฉพาะทั้งเรื่องงานปฏิบัติคำว่าหลักในที่นี้ก็หมายถึงเรื่องหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์เทศนามีหลักจึงได้อธิบายได้ว่ามีทั้งหลักมีทั้งแหล่งไม่ใช่จิตเพียงแค่ว่าหลักแหล่งนั้นถ้าพูดกันตามภาษาบ้านเราเรียกว่าเชือกสำหรับผูกเสร็จกับหลักเช่นปลูกควายพอควายแล้วก็ใส่ปลูกเป็นหลักอันนั้นเขาเรียกแหล่งคำถ้าพูดทำตามความเข้าใจทั่วไปแหล่งคือบริเวณอ้อมแอ้มที่อยู่นั่นแหละอ้อมๆหลักมันเรียกว่าแหล่งอันนี้ภาษาคำพูดให้เข้าใจคำที่ว่าหลักว่าแหล่งคือเพื่อจะให้เข้าใจในคำที่ว่าปฏิบัติให้มีหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมีหลักมีแหล่งหลักคืออะไรก็ฝากลงที่ตัวของเรานี่แหละตัวของเราเป็นตัวหลักอยู่แล้วแหล่งก็คืออ้อมแอ้มในตัวของเรานี่เองไม่ใช่อื่นไกลอะไรเหตุนั้นจึงได้ขยายความออกให้ฟังในวันพระแล้วนี้ว่าหลักคือตัวของเราอธิบายถึงเรื่องธาตุสี่ดินน้ำไฟลมขยายเนื้อของออกไปเป็นอาการ32คงจะพากันจำกันได้ที่เทศให้ฟังอธิบายให้ฟังในวันนั้นแยกธาตุสี่ออกไปให้เป็นอาการ32ก็ไม่ใช่อื่นไกลจะแยกออกจากตัวของเราตัวเดียวก้อนเดียวนี่แหละวันนี้ก็จะเปลี่ยนจำนวนที่จริงกับอันเดียวกันเรื่องเดียวนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเทศนาไว้เรียกว่าธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะอินทรีย์พูดในเรื่องเดียวเนี่ยของอันเดียวเนี่ยที่จะพูดในวันนี้ก็พูดถึงเรื่องขันธ์ห้าขันธ์ห้าก็เชื่อมในที่ตัวของเราไม่ใช่อื่นไกลแต่ขันห้ามาเพิ่มเข้าอีกเป็นนามธรรมส่วนธาตุสี่นั่นก็มีนามธรรมอยู่ด้วยเช่นดินเช่นน้ำอันนี้มันปรากฏเห็นไฟปรากฏเห็นลมไม่ปรากฏจะเรียกก็เป็นนามธรรมก็ยังพอเรียกได้แต่นี้ยังเรียกไปกว่านั้นอีกนามธรรมอันนี้รูปคือตัวธาตุสี่ที่น้ำไปลงที่อธิบายมาแล้วนั้นท่านนี้มาเพิ่มก็อีกเวทนาไม่ปรากฏเห็นตัวคือความสุขความทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเวทนาสัญญาคือความจำจดจำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้สังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งวิญญาณคือความรู้สึกนี่เพิ่มเข้ามาเป็นรูปมาเป็นนามรูปมันคงรูปอยู่ตามเดิมจึงรวมเรียกขันธ์ห้าเรียกว่ารูปกับนามรวมได้ย่อมารูปกับนามมีสองอย่างอธิบายความหมายนามให้ฟังอีกหน่อยเวทนาคือความสุขความทุกข์หรือการไม่สุขไม่ทุกข์เฉยเรียกว่าเวทนาโดยสมมติคนจะเข้าใจกันได้ง่ายก็คือทุกขเวทนาทุกขเวทนานี้โดยมากคนไม่ปรารถนาทั้งนั้นปรารถนาสุขเวทนาอย่างเดียวความสุขความทุกข์นั้นคงจะพากันเข้าใจกันดีอยู่ทำยังไงจึงเรียกว่าสุขทุกข์นั้นเป็นยังไงเรียกว่าสุขทุกข์คงพากันเข้าใจกันดีแต่อุเบกขาเวทนานี่สิอุเบกขาท่านก็เรียกว่าเวทนาเหมือนกันจะยากจะเข้าใจได้ ถ้าหากเราจะมีการคิดให้มีการสังเกตดูบ้างตัวของเราในขณะใดที่เราไม่ได้ประกอบกิจการงานและไม่ได้นึกคิดอะไรมากมายเฉยๆนั่นเรียกว่าอุเปกขาเวทนาถ้าหากผู้หัดทำสมาธิภาวนาจิตใจถ้าหากรวมเข้าถึงสมาธิหรือเข้าถึงภวังค์เมื่อไรจะเห็นชัดว่าอุเปกขาเวทนามีแท้ปรากฏชัดทีเดียวอุเปกขาเวทนานี่คือไม่มีความรู้สึกสุขทุกข์อะไรเลยเฉยเลยนิ่งอยู่คนเดียวตามเป็นจริงคำที่ว่านิ่งหรือว่าเฉยนั่นน่ะถ้าหากพูดอีกในหนึ่งก็เรียกว่าสุขเวทนาอยู่ดีๆนั่นเนี่ยแต่ถ้าไม่ได้จัดว่าสุขเวทนาท่านจัดเป็นอุเปกขาเวทนาเฉพาะความสุขนั้นมันของละเอียดเข้าไปอีกกว่าสุขธรรมดานี่เป็นเรื่องเวทนาความหมายของคำที่ว่าเวทนาในที่นี้ได้เข้าใจไว้ในการที่จะฟังต่อไปเวทนาก็ไม่อยู่ที่อื่นก็เกิดขึ้นที่ตัวของเรานี่แหละมีที่ตัวของเราน่ะไม่ได้มีที่อื่นหรอกทุกข์ก็ไม่ทุกข์ที่อื่นทุกข์ก็ไม่ทุกข์ที่อื่นเฉยๆก็ไม่เฉยที่อื่นตัวของเรานี่ทั้งนั้นจึงว่าธรรมมีอยู่ในตัวของเราดังอธิบายมาแล้วในเบื้องต้นมีว่าเฉพาะเวทนาสัญญาความจำได้หมายรู้คำว่าจำได้ในที่นี้จำรูปจำนามจำรูปเช่นจำชื่อจำคนหน้าตาลักษณะท่าทีอย่างนั้นอย่างนี้หรือวัตถุสิ่งของใดๆก็ตามที่เราจำได้เครื่องใช้ไม้สอยที่เราเคยใช้มาเราจำได้ถนัดไปตกไหนตรงไหนเราจำได้อันนั้นตัวสัญญาจำนามคือจำชื่อของบุคคลลูกๆหลานๆที่เพียงน้องหมู่เพื่อนของเราต่างเราจำได้ชื่อไอ้นั่นอีนี่อะไรต่างๆเราจำได้เรียกว่าจำนามอันนี้เป็นชื่อของสัญญาลักษณะของสัญญาจะต้องใช้อย่างนี้สัญญาเราเอาไปใช้กับตัวของเราเนี่ยเอาไปใช้ก็ดีก็ใช้ที่ตัวของเราเนี่ยแหละเราใช้แล้วก็มาเก็บไว้ที่นี่แล้วเอาไปใช้แล้วใช้แล้วก็เก็บไว้ที่นี่ไม่ให้คนอื่นเก็บหรอกสัญญาเราจำรูปจำหลานไม่ได้ไปฝากคนไหนหรอกคำจำนะถึงแม้เราจะไปเขียนไว้ในกระดาษแต่เรานี่แหละคนจำเขียนชื่อไว้ในกระดาษแต่เราเนี่ยเป็นคนจำจึงว่าเกิดที่ตัวของเราอยู่ที่ตัวของเราอันนี้สัญญายิ่งสังขารเสร็จแล้วยิ่งใช้มากที่สุดคือความปรุงความแต่งปรุงแต่งโดยประการต่างๆอย่างเราปรุงแต่งจะทำการนั่นการนี่อะไรต่างๆที่เราคิดนึกปรุงแต่งอยู่นั่นเราจะทำงานนั่นน่ะทำงานนี่อะไรต่างๆนึกคิดแต่กลางคืนเนี่ยว่าท่านออกไปทำงานเลยรุ่งเช้ามันออกไปทำงานตามปัญหาเทวดาถามพระพุทธเจ้าถามพระสาวกกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวได้แก่อะไรพระภิกษุองค์หนึ่งถูกเทวดาถามก็เลยจนอธิบายไม่ได้จึงเข้าไปกราบทูลพระองค์พระองค์อธิบายให้ฟังว่ากลางคืนเป็นเปลวก็คือตัวสังขารตัวเองคิดนึกหรือกองอยู่คนเดียวตลอดคืนลุงบางคนอาจจะเคยมีมาแล้วนอนไม่หลับคิดอะไรมากๆแล้วนอนไม่หลับอย่างสมัยนี้เขาเรียกว่าโรคเส้นประสาทของน้อยก็รับคิดเป็นของมากและไม่มีการจบกระสินในผลที่สุดคนที่เป็นเช่นนั้นเกิดโรคเส้นประสาทหอมแห้งสูบฉีดนอนไม่ได้ทานไม่ได้มันก็หอมแห้งนี่เขาเรียกว่าโรคเส้นประสาทนั่นแหละคือกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวบางทีจะไม่เป็นเปลวซ้ำคิดนึกตลอดคืนรุ่งรุ่งเช้ามาไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ทำเตียวหนึ่งถ้าหากบางคนนั้นรุ่งเช้ามา ตื่นแต่ดึกเรียบไปทำงานตามที่ตนคิดนึกไว้แต่ก็ยังใหม่ไม่หมดคือไม่เปลี่ยนแปลงทั้งหมดแต่ก็แสดงเป็นเปลี่ยวมาบ้างอันนี้ตัวสังขารดีๆนะให้รู้จักหน้าตาตัวสังขารไว้มันเป็นอย่างเงี้ยสังขารไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวของเรานั้นวิญญาณความรู้สึกวิญญาณความรู้สึกในที่นี้นั้นพูดถึงเรื่องวิญญาณในที่นี้เรื่องในวิญญาณในขันธ์ 5นี้นั้นวิญญาณเกิดจากอายตนะทั้ง6ไม่ใช่วิญญาณตัวเดิมที่วิญญาณทิฏฐิวิญญาณคือวิญญาณที่ตัวปฏิสนธิครั้งแรกที่เรามาเกิดนั้นท่านก็เรียกว่าวิญญาณเหมือนกันแต่วิญญาณนี้นะท่านไม่ได้เรียกว่านะไม่ได้หมายเอานะหมายเอาวิญญาณที่รู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเช่นเราได้เห็นสิ่งใดๆทั้งหมดพอไปเห็นครั้งแรกเกิดความรู้สึกขึ้นพักเดียวหรือได้ยินเสียงอะไรเกิดความรู้สึกขึ้นทีแรกพักเดียวตัวรู้ทีแรกนั้นเรียกว่าวิญญาณตรงนี้เป็นของละเอียดหน่อยถ้าหากผู้มีภาวนาธรรมสมาธิตามจิตของตนได้จะเห็นชัดวิญญาณตัวนั้นพอเราได้ยินเสียงเนี่ยได้ยินเสียงอะไรก็ตามเถอะพอได้ยินครั้งแรกมันกระทบครั้งแรกอันนั้นเป็นตัววิญญาณแต่พอมันสร้างไปช่วงไปติดจำว่าเสียงสัตว์เสียงเสือและเสียงปู่เสียงคนอันนั้นเป็นตัวสัญญาไปเสียแล้วไม่ใช่ตัววิญญาณถ้าหากเราว่าเพราะหรือว่าไม่เพราะหรืออยากให้มันเพราะอย่างนั้นอยากให้มันเพราะอย่างนี้อันนั้นมันกลายเป็นตัวสังขารไปเสียแล้วถ้าหากเราพอใจแล้วไม่พอใจมันกลับกลายเป็นตัวกิเลสคือความชอบและไม่ชอบเกิดขึ้นมาแล้วมันยืดออกไปกระจายออกไปจากตัววิญญาณเดียวเห็นนั้นเป็นของละเอียดมากหากใครทำสมาธิไม่ทันได้หรือไม่ถึงไม่ทันถึงตอนนั้นจะไม่ทันรู้ตัวของเราไม่รู้เรื่องของเราว่าอะไรเป็นตัววิญญาณอะไรเป็นตัวสัญญาอะไรเป็นตัวเวทนาเช่นเราชอบใจในเสียงเมื่อเรากระทบทีแรกเรียกว่าวิญญาณเมื่อเราจำได้เสียงอันนั้นว่าเสียงอันนั้นอันนี้เสียงอะไรต่ออะไรต่างเช่นเราเสียงเพราะเราชอบใจเป็นเวทนาเสียงกัดร้ายต่างๆพอเราจำได้ว่าเป็นเสียงเสือหรือเสียงกัดร้ายต่างๆเรากลัวอันนั้นเป็นตัวเวทนามันต่อเนื่องกันไปถ้าหากผู้ที่ได้หัดภาวนาแล้วให้จิตไปอยู่ในอันเดียวอารมณ์อันเดียวเราตั้งสติกำหนดจิตดีๆเมื่อเสียงมากระทบเขาแล้วเรายังจะแยกหรือยังจะจับเรื่องวิญญาณตัวนี้ได้นี่ไม่ฉะนั้นเราทำอย่างนี้ก็แล้วกันเรานั่งดีๆมีสัตว์อะไรมากัดขึ้นยุงเดรีนก็เอาเถอะมากัดแคทเขาเลยพอรู้สึกที่ได้ตัวนั้นตัววิญญาณนี่ว่าถึงเรื่องขันธ์ 5นามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ4อย่างนี้เป็นนามคือไม่เห็นตนเห็นตัวไม่มีตนมีตัวมีลักษณะมีแต่ลักษณะอาการในปรากฏอันขันธ์ 5นี่แหละมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตถ้าใครไม่รู้เท่ารู้ตัวทั้งเรื่องขันธ์ 5แล้วยุ่งกันใหญ่ไม่มีวันที่จะได้รับความสุขความสบายหรอกพระพุทธเจ้า พระองค์จึงตรัสเทศนาไว้อย่างพวกเราพากันสวดอยู่นะพาลาฮเวปัญจคันธาพาลาฮโรจะปุคคาโรพาลาธานังทุกครั้งโลเกพาลานิเคปนังทุกครั้งนิคิปิตวาตรุงพลังอัญญังพลังอนาธิยะถ้ากันแปลกันอยู่แล้วแต่หากบางคนอาจจะลืมคิดหรือไม่พิจารณาตามก็ได้ถ้าพิจารณาเป็นของลึกซึ้งเลยนั่นเรื่องนั้นพาลาธานะพาลาฮาเวปัญจคันธาขันห้าเป็นภาระที่ท่านแปลขันห้าเป็นภาระเว้ยเป็นว่านั้นคำว่าเว้ยเนี่ยมันเป็นคำลากท้ายถ้าจะพูดกันอย่างภาษาของบ้านเราของเราขันห้าเป็นภาระเนี่ยนั่นทำไมไม่ดูคล้ายๆกับเจตเป็นทำนองนะขันห้าเป็นภาระนะทำไมไม่ดูคล้ายๆกับเป็นทำนองนะพึงเข้าใจพึงคิดเถอะว่าทำไมยังเรียกว่าเป็นภาระขันห้าภาระนั้นท่านเรียกว่าอย่างที่เราพากันพูดเดี๋ยวคำว่าเป็นภาระธุระนั่นนี่อะไรต่างๆคือเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาใจใส่เป็นเรื่องที่จะต้องรับธุระหน้าที่ทุกสิ่งทุกประการจึงเรียกว่าภาระหน้าที่อะไรขันห้ามันเป็นหน้าที่อะไรรูปเป็นหน้าที่ที่จะต้องบำรุงบำรุงเลี้ยงดูรักษาภาระไหมคิดลองสิเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ดีสบายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องบริหารรักษาอยู่ดีสบายก็ต้องมีเครื่องเพลิดเพลินให้สนุกสบายหิวห้อยก็ต้องหาเครื่องบำรุงรักษาภาระทั้งนั้นถ้าอิ่มเกินไปก็อึดอัดไม่สบายเวทนาเกิดขึ้นหมู่เวทนาหมู่ทั้งหลายน่ะมันอยู่ด้วยกันเวทนาเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่สบายก็เป็นภาระมารู้สึกที่ตัววิญญาณเกิดความรู้สึกขึ้นก็เรานี่เป็นคนรับคนเดียวนะภาระหาเวปัญจคันธาขันธ์ทั้ง5นี่เราแบกทีเดียวไปไหนก็เราต้องแบกไปหามไปทั้งที่เราเป็นภาระของเราอยู่แล้วไม่ใช่แต่ว่าเราจะต้องบำรุงรักษารักษาบริหารด้วยประการต่างๆยังไม่หนำซ้ำเราเป็นคนแบกอยู่ครับภาระฮาโลจะปุคคาโลเนื้อความก็คล้ายๆกันนั่นเองเมื่อเป็นภาระก็เราก็เป็นคนแบกไปไหนเราก็แบกไปด้วยจะไปฝากคนโน้นคนนี้ฝากไม่ได้หรอกไปฝากพ่อแม่พี่น้องญาติวงศ์ใครฝากไม่ได้ทั้งนั้นอย่างลูกๆ หลานยังเด็กยังเล็กอยู่เราจะไปฝากคนนั้นคนนี้เลี้ยงดูรักษาให้คำว่าภาระเด็กที่นี่นะตัวของมันนั่นก็เป็นภาระของมันอยู่แล้วเราไปฝากนะเป็นอีกเรื่องเป็นภาระของเราอีกเรื่องและตัวมันเองก็เป็นภาระอยู่อีกเรื่องตัวมันกับมันไปทั้งหมดแล้วตัวขันห้าเหมือนกันลูกเกิดขึ้นมาก็ขันหาล้านเกิดขึ้นมาขันหาเล่นเกิดขึ้นมาก็ขันหาใครๆเกิดขึ้นมาเป็นขันหาทั้งหมดจะไปไว้ไหนมันก็ไปมันแบบของมันอยู่แล้วถึงเราจะฝากคนอื่นก็เป็นเรื่องของเราที่จะต้องฝากขันหานั้นขันหานั้นมันก็ตัวของมันมันก็แบบของมันอยู่แล้วที่พระพุทธเจ้าท่านพาลาฮาโรจะบุคคาโลไม่ได้หมายว่าพ่อแม่เอาลูกไปฝากให้คนนั้นคนนี้เลี้ยงให้ไม่ได้หมายอย่างนั้นหมายว่าทุกคนต้องพากันแบกคือจะต้องรับความรู้สึกว่าสุขทุกข์อะไรต่ออะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของแต่ละคนนั้นมีครบมูลบริบูรณ์หมดนี่ต้องนำไปอย่างนี้พาราฮาโลเซปุคาโลจึงเรียกว่าเป็นการนำไปพาราเป็นของนำเรานำไปพาราทานังทุกขังโลเก ุกอะไรจะเท่าทุกขันไม่มีทุกอะไรก็ทุกกระเทิดทุกกดอยากหากินไม่พอปากพอท้องมันก็ขันตัวเดียวนี่แหละอันนั้นเป็นเรื่องหาไม่พออยู่พอกินเนี่ยเรื่องหายากลำบากแต่ว่ามันมาทุกตัวนี่มีรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหนักอกหนักใจบริหารรักษามันก็ทุกตัวนี่มีอันอยู่ของกินร่ำรวยสนุกสบายมันก็ตัวนี้ทุกข์ก็เป็นเวทนาทุกขเวทนาทุกข์ก็เป็นเวทนามันก็ตัวนี้ยังว่าตัวนี้เป็นคนแบกตัวนี้เป็นคนหามทาราทานังทุกขังโลกเกที่ท่านแสดงถึงเรื่องทุกข์นั้นเพราะว่าคนเราทั้งหลายโดยมากรู้จักแต่สุขคือมันชอบแต่สิ่งที่เป็นสุขทุกข์นั้นไม่เคยชอบจึงเลยชี้เอาเรื่องทุกข์นั่นแหละมาเป็นเหตุให้คิดว่าเป็นจริงสุขและทุกข์มันอยู่ด้วยกันมันอันเดียวกันนั่นแหละเหมือนกับฝ่ามือกับหลังมือทั้งฝ่านั้นหมายความอธิบายว่าหมายความมันก็เป็นสุขแต่ทุกข์มันก็อยู่ข้างหลังนั่นแหละอยู่หลังมือนั่นแหละเพราะความนั้นก็เป็นหลังมือคำว่าสุขอาราธานังทุกขังโลกเจที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงว่าทุกข์นั้นคือว่าคนไม่เห็นโดยสามารถคนไม่ชอบชอบแต่สุขจึงได้แสดงทุกข์ขึ้นมาให้เห็นอย่างว่าเรามีความสุขกายสบายใจที่เราพากันพูดกันทุกวันเดี๋ยวนี้แหละมีอันอยู่อันกินอุดมสมบูรณ์มีเงินมีทองใช้สอยสนุกสบายมีคนนิยมยกย่องสรรเสริญมีชื่อเสียงเกียรติยศโด่งดังต้องคิดดูมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีอันอยู่อันกินสมบูรณ์บริบูรณ์มีคนชมเชยยกย่องสรรเสริญมีเกียรติยศชื่อเสียงโด่งดังสุขไหมคนยังไม่ทันถึงคราวเช่นนั้นจะรู้สึกว่าได้ความสุขถ้าหากใครไปถึงเช่นนั้นเขาแล้วจะรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องสุขเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเขาหน้าไว้เบื้องเขาไว้วางใจเขาน้ำหน้าถือตาเขาจึงยกย่องเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันทำไมเขาจึงยกย่องเพราะรับหน้าที่หรือรับภาระเขาพูดง่ายๆเรียกว่ารับใช้เขานั่นเลยสุขคนรับใช้เขาเลยสุขที่คิดดูตรงนี้แล้วก็แล้วถ้าคนไม่ยอมรับใช้เขาก็ไม่ให้เขาก็ไม่ให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายแต่ล้วนแล้วตั้งแต่รับใช้เขาทั้งนั้นแล้วสุขตรงไหนล่ะคราวนี้ที่เราว่าสุขนั้นไม่ใช่ใช่แล้วอันคำที่ว่าสุขนั้นเป็นคำที่เราลุ่มหลงเป็นเรื่องที่เราลุ่มหลงมัวเมาต่างหากเข้าใจว่าเขายกยอชมเชยเขาให้เกียรติให้นามเขาเข้าใจว่าเราดีก็ไม่จริงนะของไม่ดีมันซ่อนอยู่ข้างหลังไม่อยู่ข้างหลังคือหลังมือเนี่ยมันซ่อนอยู่ในนั้นคนไม่อยากเห็นในเรื่องนั้นพุทธเจ้าจะคุยขึ้นมาอธิบายให้ฟังภาราธานังทุกขังโลกเกก็เช่นเดียวกันเราได้เป็นมนุษย์บุรุษชายหญิงนี่แหมดีใจนะหนาะสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างดีกว่าสัตว์ตัวนั่นตัวนี้อะไรต่างๆทะเบียนฐานสูงแล้วไม่ได้ในทำนองนั่นแหละแต่แท้ที่จริงนั้นเราได้มาเป็นมนุษย์บุรุษชายหญิงนั่นคือได้ก้อนทุกข์ดีๆนี่แหละกระดังอธิบายไปแล้วดวงเบื้องต้นแบบภาราธานังภาราฮาเวปัญจคันธามันเป็นภาราธานังทุกขังไอภาราฮาโลจะปุคโลมันเป็นภาระของเราเราต้องนำอันนี้ไปอาการที่แบกที่นำมันอยู่ตลอดเวลานั้นมันไม่ใช่เรื่องสนุกสุขสบายตอนไม่อื่นไกลแล้วล่ะตัวของเรานี่แหละพูดถึงเรื่องตรงของเราอย่างเดียวเราจะนำมันไปทิศเหนือทิศใ ตะวันตกตะวันออกจะไปไหนก็ไปเถอะนำมันกายดีไปว่าได้ตนได้ตัวแล้วแหมดีใจสบายไปไหนก็ได้คล่องแคล่วขาก็ไม่หักแขนก็ไม่หักตาก็ไม่บอดหูก็ไม่หนวกไปเถอะไปไหนก็ไปเถอะจะไปได้กี่มากน้อยเดี๋ยวก็เหนื่อยหรอกเดี๋ยวก็เหน็ดเหนื่อยหรอกดีไม่ดีเดี๋ยวไปหกล้มไปเจ็บปวดซ้ำอีกนั่นเอาก้อนทุกข์ไปแบกก้อนทุกข์ไปมันปรากฏสมัยชาติอย่างนี้แหละจึงว่าตัวของเราเข้าใจว่าได้ของดีแต่แท้ที่จริงไม่มีอดีอะไรเลยเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเห็นของไม่ดีอย่างนี้ความจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นอันความดีที่มนุษย์ชาวโลกของเราพากันนุ่มหลงว่าดีๆนั่นมันตรงกันข้ามกับคำสอนพุทธเจ้าหรือพุทธเจ้าเห็นเป็นคนละเรื่องกันเพราะคนหลงมัวเมาอย่างนี้พุทธเจ้าจึงสอนเอาของจริงมาสอนถึงสอนของจริงคนเราเมาอยู่จึงไม่รู้จักของจริงจึงไม่เข้าใจเรื่องของจริงอภาราธานังทุกขังโลเกนั่นไม่เข้าใจเลยไม่รู้เรื่องเลยแท้จริงมันเป็นจริงอย่างนั้นจริงตอนท้ายท่านเรียกว่าภาระนิเคปนังทุกขังทุกขังถ้าหากทิ้งภาระอันนี้เสียได้แล้วเป็นสุขนิคิปิตวาครุงพลังอันยังพลังอนาธิยะเมื่อทิ้งแล้วไม่เอามาแบกไว้อีกไม่เอามาเป็นภาระอีกทิ้งได้ยังไงคราวนี้กับของเราได้มาตั้งแต่เกิดมันจะทิ้งยังไงกันมันก็เป็นของเหลือวิสัยเหมือนกันจะไปทิ้งให้ใครก็ทิ้งไม่ได้ก็อย่างอธิบายมาในเบื้องต้นเอาลูกไปทิ้งนะคนนั้นคนนี้เขาเลี้ยงให้หรือหลานไปทิ้งคนนั้นคนนี้เขาเลี้ยงให้ทิ้งไม่ก็ไม่หมดมันก็ยังทุกข์อยู่เท่าเก่าไม่มีหนทางที่ทิ้งแบบนี้มีหนทางพระพุทธเจ้าถ้ามีวิธีทิ้งแบบหนึ่งต่างหากท่านที่ท่านจะเอามาพูดให้เราฟังก็เพราะท่านทิ้งแล้วท่านเห็นมีแบบของท่านแล้วมีแบบอย่างท่านแล้วท่านจึงมาสอนพวกเราวิธีทิ้งของพระพุทธเจ้าท่านทิ้งโดยการสละที่จะสละก็เพราะมารู้เท่ามาเข้าใจเหตุนั้นจึงนำเอาเรื่องขันหามาอธิบายให้รู้เรื่องของขันหาหน้าตาของขันหาทัศนะอาการของขันหาเมื่อว่าขันห้ามันเกิดขึ้นมาอย่างนี้มีอยู่อย่างนี้แล้วรู้เรื่องของขันห้าเช่นความเกิดมันเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บป่วยเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เมื่อเรามารู้ว่าขันห้าตัวนี้น่ะคือธาตุ4ถึงมันแตกมันดับก็เรียกว่าธาตุ4แตกดับถ้ามันเจ็บก็เหมือนกับธาตุ4มันบินคือมันแตกมันบินมันไม่ทันดับมันตายในคือธาตุ4มันแตกไม่ใช่มันบินจึงได้ขยายทั้งเรื่องธาตุ4ให้ออกเป็นส่วนถึงอาการ32เพื่ออธิบายในเบื้องต้นที่ว่าตั้งแต่ธาตุ4ที่อธิบายให้ฟังเมื่อวันพระก่อนเมื่อผู้ไม่เห็นชัดตามเป็นจริงเช่นนี้แล้วเจ็บไข้ได้ป่วยหรือหยุดไม่อยู่ดีสบายล้มตายไปก็ดีเราไม่เห็นชัดตามเป็นจริงว่าไม่ใช่คนไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาอันเป็นสักแต่ว่าธาตุแตกขันดับไม่ใช่ตนใช่ตัวเพียงธาตุแตกขันดับหรือธาตุบินขันดินไม่ใช่ใครทั้งหมดเมื่อเราเข้าใจชัดตามเป็นจริงเช่นนี้แล้วเราจะไม่เข้าไปยึดอันนั้นเป็นของเราอาการสละโดยวิธีอย่างนี้ถ้ายังไม่เห็นชัดตราบใดแล้วยังจะยึดก็เป็นของเราอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสเทศนาอุปาทาเนพยังคิดว่ายาติมรณสังขเยถ้าหากใครมารู้จักไม่เห็นภัยเห็นโทษในอุปทานในขันธ์คือการเข้าไปยึดขันธ์ห้านี่ว่าเป็นตนเป็นตัวเมื่อไรแล้วก็จะไม่พ้นจากทุกข์ถ้าหากไม่เห็นภัยของการเข้าไปยึดถือขันธ์ห้าดังที่อธิบายยึดว่าเป็นของตนของตัวแล้วก็จะ จิตพบทินชาติไม่มีเวียนว่ายแต่เกิดต่อไปนี่วิธีทิ้งของพุทธเจ้าทิ้งอย่างนี้ทิ้งโดยการรู้เท่าทิ้งโดยการเข้าใจตามเป็นจริงนี่เฉพาะรูปท่านี้ถ้าเวทนาแล้วเกิดขึ้นมาเจ็บมันก็เจ็บที่หัวใจของเราที่ตัวของเราจะทำยังไงได้ถ้าหากผู้มาพิจารณาถึงเรื่องเวทนาเข้าใจดังอธิบายมานั้นเข้าใจนะไอ้เวทนาท่านอุปมาเปรียบเหมือนกับน้ำมันเหมือนกับฟองน้ำรูปนั้นท่านอุปมาเปรียบเหมือนกันกับเหมือนกับคลื่นรูปนั้นเปรียบเหมือนกับท่านว่าเทนุปินุปมารูปารูปนั้นอุปมาเปรียบเหมือนกับฟองน้ำฟองน้ำนั้นมันเกิดมันดับเราก็คงจะเคยเห็นน้ำที่มันตกจากเทคาทั้งบนตกมาข้างล่างวัตถุน้ำข้างล่างนั้นก็เป็นฟองขึ้นเป็นฟองขึ้นฟองแล้วก็แตกลงไปอากาศอันอื่นตกมาจากไหนอีกมันก็ฟองขึ้นเป็นฟองขึ้นมาแล้วก็แตกลงไปเป็นน้ำของเราหมายความว่าน้ำแสดงฤทธิ์เอาว่ากันง่ายว่าน้ำแปรสภาพขึ้นมาเป็นฟองฟองดับสลายจะเป็นน้ำน้ำแปรสภาพขึ้นมาเพราะถูกของกระทบมาจากข้างบนคือหยาดน้ำมาจากข้างบนมาถูกข้างล่างแล้วมันก็เป็นฟองแล้วเป็นฟองขึ้นมาอันนี้มันแปรสภาพขึ้นมาแล้วมันก็สลายดับลงไปคนเราก็เช่นนั้นเหมือนกันเกิดมาจากดินก็สลายเป็นดินที่มันเกิดขึ้นมาจากดินน่ะคือดินน้ำไฟลมดังอธิบายให้ฟังมาเป็นรูปร่างลักษณะหูตาอวัยวะทุกชิ้นส่วนจะแตกต่างๆกันเช่นเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนดำคนขาวคนอะไรต่างๆสารพัดทุกอย่างคนต่ำคนสูงคนเล็กคนเดียวอะไรคนอ้วนคนผอมอะไรก็ตามเรื่องเถอะอันนี้มันเป็นฟองน้ำนี่ตอนน้ำมันเกิดขึ้นมาจากน้ำอันนี้มันสลายไปก็เป็นดินน้ำของเก่าต้องเป็นดินน้ำไฟลมของเก่าไม่ไปที่อื่นที่ไกลท่านเรียกว่าเพดูเป็นอุปมาดูป่าเหมือนกันกับฟองน้ำเวทนาประรูปมาเวทนานั้นท่านอุปมาเปรียบมันก็คลื่นมันกระทบฝั่งถ้ามีเรื่องกระทบมันก็ไม่ปรากฏมันก็ไม่มีเสียงมันมีสิ่งกระทบมันยังค่อยปรากฏไม่ค่อยมีเสียงมรีจีรูปมาสัญญาสัญญาคือความจดจำมันกับพยับเด็กพยับแดดนะเวลาแดดร้อนๆนะก็คงจะเห็นเราลงไปทุ่งกว้างแล้วมองไปแดดร้อนๆนั้นดูข้างหน้าเป็นยิบแยบยิบแยบยิบแยบอย่างเป็นตนเป็นตัวจริงๆจังเวลาเข้าไปใกล้ได้หายไม่สาบไปไหนไม่มีตนมีตัวสัญญาคือความจำเราจำอะไรก็ตามเถอะเหมือนกับเป็นจริงเป็นจังทุกสิ่งจังที่เราจำไว้นะแต่เวลาเข้าไปดูจริงๆไม่มีอย่างนั้นเองว่าสัญญาถ้าหากเรามาเข้าใจทั้งเรื่องสัญญาตามจริงๆแล้วแล้วปล่อยวางง่ายสังขารากัตตรูปมาท่านอุปมาเปรียบมันก็ต้นกล้วยธรรมชาติของต้นกล้วยแท้ๆนั้นมันไม่มีแก่นหรอกนี่ท่านอุปมาเปรียบเปรียบหลายด้านหลายทางเจ้าผู้ที่มาทำความรู้เท่าเข้าใจเรื่องขันห้าเราจะปล่อยวางอุปทานขันได้เพราะขันห้ามีสาระอย่างรูปอธิบายฟังแล้วเวทนาอธิบายสัญญามันก็ไม่มีส่วนนี้ไม่มีแก่นมีสารสังขารก็ไม่มีแก่นมีสารทำไมจะไม่มีแก่นมีขันสังขารอย่างเราไปตัดไม้ตัดไล่จากป่ามาปรุงเป็นบ้านเป็นเรือนอย่างสลมสลางนี่นี่ก็เป็นตัวเป็นตัวขึ้นมาไม่แฉลื่นเป็นร่างคาขึ้นมาได้ไม่แฉลื่นจะไม่ได้อยากว่าสังขารเป็นตัวเป็นตัวจะไม่มีแก่นมีสารยังไงอ่ะอันนี้เป็นของตื้นๆหรอกนี่แล้วมาปรุงมาแต่งขึ้นมาที่นี่แหละมาปรุงมาแต่งให้มันจบให้มันสวยงดงามให้มันคงท่าวันอยู่ไปอยู่ไปโดยไม่ได้นึกคิดเลยก็อย่างทลายเราเนี่ยไม้ล้อมมาใส่คลื่นเดียวเท่านั้น หายวับไปเลยจริงนั่นเห็นปรากฏชัดทีเดียวไม่มีสาระอันนี้อันนี้ก็อยู่ไปไม่กี่ปีเดี๋ยวก็พังละลายลงไปหมดพังละลายไปไหนก็ไปลงที่ดินของเก่านั่นสังขารคือตัวของเราก็เช่นเดียวกันถ้าสรุปรวมอีกในหนึ่งตัวของเราเรียกว่าตัวสังขารสังขารสังขารธรรมตัวที่เราเกิดเป็นตนในตัวนี้เรียกว่ารูปเรียกว่าสังขารธรรมคำว่าสังขารคือเกิดจากการปรุงการแต่งตัวของเราเนี่ยก็เกิดจากการปรุงการแต่งคือดินน้ำไฟลมนั้นอาศัยบุญกรรมปรุงแต่งเป็นรูปเป็นกายขึ้นมาและก็ดูสิเด้อแต่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยเด็กแล้วหายไปไหนเวลานี้ไปเด็กไปอยู่ไหนกันแล้วมันมีสาระอะไรกันตรงนั้นแล้วหนุ่มสาวเนี่ยแล้วผ่านแล้วไปไหนกันหมดนานๆแล้วแก่ที่แก่เดี๋ยวนี้มันก็จะไปหมดอีกแล้วแล้วพอที่สุดก็จะต้องดับอีกแล้วมันได้อะไรได้ทันเนื้อก็ไม่ได้กินนั่งก็ไม่ได้นั่งตัวตนของเราทั้งหมดไม่มีใครจะเคยเอาไปทำปลาไปทำปลาส้มกินหมดไม่มีเรื่องมีราวอะไรเลยทิ้งกับเปล่าในที่สุดเป็นหนอนแรงกาก็ไม่ได้กินจำไปฝังทิ้งทั้งมันมีอะไรบ้างเหลืออยู่ในนะในตัวของคนเรามีดีอะไรบ้างนอกจากจะเป็นภาระคนอื่นแล้วก็ไม่มีดีอะไรเลยพอตายเขาก็เป็นภาระคนอื่นอีกแล้วอย่างเขาว่ากันน่ะคนตายขายคนเป็นต้องทำศพทำเองก็ให้กระทึกกระโคมมีหน้ามีเกียรติพอทำศพเสร็จลูกหลานทั้งที่ยังไม่ตายจนหมดเป็นหนี้เป็นสินเขาก็แย่มันได้อะไรกันน่ะของพนักไม่มีอะไรเป็นเครื่องเหลือเลยนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสังขารเป็นของการเป็นจริงดังนี้แล้วเมื่อเรายังครองสังขารคือว่าเรายังมีชีวิตอยู่มีสิ่งที่ให้เราคิดในพิจารณาดังอธิบายมาเนี่ยรูปมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้วิญญาณมันเป็นอย่างนี้นี่แล้วเราจะได้เมื่อเรามาพิจารณาเห็นตามเป็นจริงแล้วปัญญาคืออุบายที่เราได้จากการคิดการค้นการพิจารณาเห็นตามเป็นจริงนั้นรูปเวลามันเจ็บมันป่วยเวลามันแตกมันสลายแล้วก็เห็นเป็นสัจว่าดินน้ำไฟลมเวทนาคือความสุขทุกข์เกิดขึ้นมาก็ผู้ประมาเสียมันก็คลื่นกระทบฝั่งมันมาประเดี๋ยวประดาวก็หายไปรูปอื่นมากระทบอีกแล้วก็หายไปรูปนี้กระทบหายไปคิดดูสิเวทนาตั้งแต่เกิดมานี่การร้องไห้ร้องห่มแล้วก็เคยร้องไห้มาแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เคยเป็นมาแล้วเสียอกเสียใจแล้วก็เคยเป็นมาแล้วมันหายไปไหนหมดนั่นหมู่นั้นมันก็หายไปงั้นน่ะนั่นก็เป็นคลื่นเป็นก้อนมาเป็นรูปเป็นรูปมากระทบแล้วก็หายไปนั่นมันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ที่มันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องหายไปอย่างนั้นเหมือนกันเมื่อเรามาเข้าใจเช่นนี้แล้วเราก็จะได้เห็นโทษอ๋อเวทนาเพียงแค่นี้เองไม่มีสาระอะไรหรอกเราก็จะปล่อยวางไปได้สัญญาคือการจำก็เหมือนกันเราจำนั่นจำนี่อะไรเดี๋ยวก็ลืมไปแล้วก็จำอื่นต่อไปก็ลืมไปในผลที่สุดจำอะไรก็ไม่ได้ไม่มีเหลือสักอันเดียวนี่เราได้ความรู้จากมันเพราะมันมีสัญญาถ้าไม่มีเราก็จะไม่ได้รู้ผมรู้จากสัญญาสังขารหมู่นี้รูปหมู่นี้เราได้ความรู้จากมันเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วสังขารที่เราปรุงมาแต่งนั้นเราไม่เอาเป็นจริงเป็นจังแค่เอาเป็นเครื่องใช้ไปได้ก็ปล่อยทิ้งซะอย่ามาหนักในอกในใจของเราแล้วก็จะได้ความสุขความสบายวิธีทิ้งของพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้วิญญาณเมื่อมันกระทบแล้วมันก็หายไปกระทบแล้วก็หายไปเกิดความรู้สึกมันก็ไปเร็วอย่างที่อธิบายให้ฟังมาในเบื้องต้นสัมผัสรู้สึกไว้ก็หายไปมันเป็นสัญญาสังขารไปเลยไปเวทนาไปหมดหายไปหมดไปจึงว่าไม่มีสาระอะไรเลยสาระที่เราจะพึงได้จากมันก็คือได้ความรู้เราเอาอันนี้มาคิดพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วจะปล่อยวางลงไปได้วิธีปล่อยวางพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราปล่อยด้วยวิธีอย่างนี้ว่าภาระนิเคปนังทุกขังถ้าหากว่าพากันปล่อยภาระอันนี้ให้หมดไปได้เราจะได้รับความสุขถึงแม้ทุกข์อยู่มันก็ไม่ไปรบกวนใจอันนี้เป็นคำพูดที่ฟังได้ยากท ุกทำไมจึงจะไม่เข้าไปรบกวนใจเจ็บหัวปวดท้องอยู่ไม่อยู่ดีสบายเป็นไข้เป็นหนาวมันไม่ไปรบถึงใจได้ยังไงเป็นจริงถ้าหากผู้มาคิดค้นพิจารณาดังอธิบายฟังมานี้จิตใจถ้าหากเข้าไปอยู่เป็นอยู่ในที่สงบเป็นเอกเทศส่วนหนึ่งเข้ามาตั้งหาแล้วจิตอันนั้นจะมามองเห็นเวทนามันนี้ชัดทีเดียวไม่เห็นขันธ์ตัวนี้ชัดทีเดียวไม่ได้ไปรบกวนจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์หรอกมีเวทนาสัญญาสังขารชัดแต่ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่มันไม่ไปรบกวนจิตใจให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนข้อนี้ถ้าเจ้าพมาให้เปรียบเทียบให้ฟังอย่างชัดก็จะเห็นได้กับเพียงแค่นี้คือว่าเช่นเรามีสิ่งใดที่มันเป็นเครื่องชอบใจของเราอารมณ์ใดเป็นเครื่องชอบใจเอาดูกันอย่างง่ายๆอย่างเงี้ยเราไปดูภาพยนตร์หรือไปฟังเขาขับเขาเพลงอะไรต่างๆมันเพลินสนุกกับเรื่องเหล่านั้นที่เรานั่งเหนื่อยนะจะลืมไปที่เรานั่งเหนื่อยลืมไปหรือยุงลิ้นกัดอะไรจะลืมไปเลยจิตเราจะไปจดจ่อเพลินอยู่กับเรื่องสนุกที่เราติดเราชอบใจนี่พอจะเทียบกันได้ถ้าหากเรามาหัดจิตพิจารณาธรรมะให้เป็นธรรมทั้งหมดแต่เวทนาไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดนี้พิจารณาให้เป็นธรรมทั้งหมดเห็นชัดตามเป็นจริงอย่างนั้นแล้วเราจะเพลินและสนุกอยู่กับความรู้นั้นอันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นมาก็จะไม่ไปรบกวนความสุขหรือความเพลินของเราในที่นั้นจึงเรียกว่าเวทนาไม่ไปรบกวนนี่พอจะเทียบเคียงพอจะเข้าใจได้นี่ว่าถึงเรื่องขันห้าอธิบายถึงเรื่องขันห้าในวันนี้ว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้านั้นสอนไม่ใช่สอนที่อื่นที่ไกลสอนธรรมะคือสอนที่ตัวของเราสอนธาตุจีขันห้าคือขันห้าก็ที่ตัวของเราไม่ใช่อื่นไกลธาตุจีว่าถึงเรื่องรูปก็ว่ามาแล้วคราวนี้เพิ่มเข้ามาอีก4อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อยู่ที่ตัวของเราไม่ใช่อยู่ที่อื่นที่ไกลดังอธิบายในฝั่งนี้ธรรมะท่านตั้งหากว่านอกจากตัวของเราแล้วออกไปข้างนอกจะไม่เห็นของจริงถ้าพิจารณาในนี้จะเห็นของจริงธรรมะท่านนี้จากตัวเราเรียกว่าธรรมแต่อันนั้นเป็นธรรมแต่ไม่ใช่ธรรมเป็นก้อนธรรมแต่ได้กระจายก่อนจับไม่ได้คือไม่รู้ชัดตามจริงๆเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายขอให้มันมีหลักพิจารณาธรรมะอย่าให้หนีจากธาตุสี่ขันธ์ห้าอาจารย์ท่านนายเองจะอธิบายต่อไปในวันข้างหน้าอันนี้อธิบายได้เพียงไอ้ขันธ์ห้าในวันนี้ถ้าหากจับอันนี้ได้แล้วพิจารณานี้อยู่ตลอดเวลาแต่อย่าพาเขาไปนิ่งนอนเฉยๆและสงบเฉยๆไม่ได้ความรู้ไม่ได้ความประสิทธิ์กันไม่เป็นของแปลกประหลาดอะไรหรอกนิ่งๆเฉยไม่ดีจะรวมหรือไม่รวมจิตจะสงบหรือไม่สงบขอให้น้อมมาทำคำสอนที่อธิบายให้ฟังนี่เอาไปคิดพิจารณาอยู่ตลอดเวลา